skal læse fra Romerbrevet kapitel 13, vers 1-7. Alle skal underordne sig de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem, for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på told, told. Den, I skylder frygt, frygt. Den, I skylder ære, ære.
Og vi skal også lytte fra Matteus evangeliet fra kapitel 22. Der gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: "Mester, vi ved, at du er sandtro og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?" Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: "Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt." De rakte ham en denar, og han spurgte dem: "Hvis billede og indskrift er det?" "Kejserens," svarede de. Da sagde han til dem: "Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er." Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Amen. Lad os lige samle vores tanker i bøn. Ja, far, vi takker dig for det liv, du har givet os i den her verden. Jeg hjælper os til at ikke bare leve den onde tanker på dig og hvad du tænker om det, men hjælper os til at leve i de gode ordninger, som du har givet os for menneskelivet. Amen. På Jesu tid så var der en del forskellige grupper i samfundet. Det er der jo også i vores samfund på forskellige vis. Vi er mest kendt med den religiøse retning, farisæerne. De havde meget indflydelse på Jesu tid, og Jesus han kom ofte i konflikt med dem, fordi de havde ikke rigtig forstået det der med, at han var Guds søn, der var kommet til verden. De troede meget fromt på Gud og ønskede at indrette deres liv efter det. Men det var som om, at det Jesus sagde og det han stod for, det kunne de ikke helt forene med det, som de ellers tænkte. Så dem kom han nogle gange i konflikt med. I dag har vi hørt fra kapitel 22 i Matteus evangeliet. Og det er sådan derefter palmesøndag, hvor Jesus er reddet ind i Jerusalem. Og i de dage, der går ind til skærtorsdag, der mødes han på tempelpladsen med skarerne og med nogle af de forskellige grupper her og diskuterer med dem. I kapitlet før har han diskuteret med de skriftkloge og ypperstepræsterne og de ældste. Og han har faktisk afsløret dem ved at fortælle nogle lignelser, afsløret, at hvis de ikke tror på Jesus, så får det nogle konsekvenser for dem. Og senere i kapitel 23, altså det næste kapitel, der bliver han endnu skarpere i hans kritik af farisæerne. Men her i kapitel 22 hører vi så også om en anden gruppe. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det. Men en gruppe, som hedder herodianerne. Og jeg blev sådan lidt nysgerrig, da jeg læste det her. Hvad er det egentlig for nogen, de her herodianere? De viser sig, mener de kloge hoveder i hvert fald, at det er en gruppe, som nok kan sammenlignes med vores tids royalister. Altså nogen, som støtter kongehuset. For ved Jesu tid, så var kongehuset præget af Herodes og Herodes' slægt. Vi kan lige prøve at få det næste op her. Herodes den Store, ham kan vi måske huske fra dengang Jesus han blev født. Det var ham, der foranstaltede barnemordet i Bethlehem, fordi han ikke ville have nogen rival til sin kongetrone. Så da han hørte, der var en kongesøn, der skulle fødes, så slog han alle børn i Bethlehem under 2 år ihjel. Det var ikke meget bedre med hans søn, Herodes Antipas. Det var ham, der var ansvarlig for halshugningen af Johannes Døberen. Og hans barnebarn, Herodes Agrippa den første, det var ham, der også dræbte apostlen Jakob. Og Herodes Agrippa den anden, det var hans oldebarn. I kan nok se, det går simpelthen i slægtskab der i det herodianske kongehus. Det var ham, som Paulus holdt sin forsvarstale for i Apostlenes Gerninger 26. Og selvom han måske lige var ved at blive kristen af det, som Paulus han forkyndte, så endte det alligevel med, at han sendte Paulus til Rom i lænker. Så når man sådan ser på det her kongehus, så kan man måske ikke rigtig forstå, hvorfor de har så meget sympati for det, fordi det var der nogen værd nogen. Jeg kan godt lide vores kongehus, jeg synes godt om dronning Margrethe, og det styrer vi har. Ja, de bestemmer heller ikke så meget så, men de var altså nogen, der godt kunne gribe til svær og vold for at få deres magt, eller få deres vilje. På den tid. De gjorde også noget godt, kan man sige. De opbyggede nye byer, blandt andet Caesarea ved havet. En helt ny by, som de byggede for at styrke handlen. Og hvis man tager derned til Israel i dag, så kan man se resterne af teatret, som var i byen der, hvor der var plads til 4.000 mennesker på en gang. Så de også sørgede for fremgang og vækst i Israel. Det er der ikke nogen tvivl om. Nå, men det var lidt om, hvem herodianerne var, hvis nogen der også var lidt nysgerrige, ligesom jeg. Men nu kommer de altså hen til Jesus sammen med farisæerne og spørger Jesus om det her med skattens mønt. Og hvorfor er det egentlig, de vil udfordre Jesus? Ja, farisæerne, de var jo som jeg sagde før, lidt i opposition til Jesus, for de mener, at det kan ikke passe, at han er Guds søn. De vil gerne have ham ryddet af vejen, faktisk. Så de prøver måske, om de på den her måde kan gribe ham i et eller andet, som kan få ham arresteret og dømt. Herodianerne, de var måske mere bare nysgerrige efter, hvad mener han egentlig, ham som har fået så stor magt, så han kan ride ind i Jerusalem som en konge. Farisæerne, de synes nok ikke, man skulle betale skat til kejseren. De var mere optaget af, at man skulle ære Gud. Herodianerne, de synes måske godt om det her med den faste, stabile magt i landet. Men de stod altså der og afkrævede ham svar på et spørgsmål. Skal man betale skat til kejseren eller ej? Svarer han ja, så var der nogen, der blev utilfredse. Svarer han nej, så var der nogen andre, som blev sure på ham. Så hvad skal han sige? Ja, han vælger faktisk hverken at sige ja eller nej. For ham, så er det ikke et enten eller. Altså enten tror man på Gud, og så forsager man alt, hvad der har med det jordiske at gøre. Eller også, så er man kun optaget af det jordiske, og ikke noget med at tænke på Gud. Sådan tænker Jesus ikke. Hans svar giver os faktisk en retningspil til os, hvordan vi skal leve i den verden, vi er en del af. En kristen skal ikke kun være optaget af det åndelige, den åndelige verden, men også have et ansvar, en forpligtelse over for det, som hører denne verden til. Vi kan altså tjene Gud, ikke kun når vi mødes til gudstjeneste om søndagen, men hver eneste dag i ugen kan vi tjene ham i vores hverdagsliv. Det synes jeg faktisk, der er vigtigt at blive mindet om. Så kan vi godt tænke, at Guds rige betyder mest, og det vil jeg også sige, det gør. Det må være vigtigere, at unge får et personligt levende forhold til Jesus og tror på ham, end at de får en uddannelse. Det må være vigtigere, at evangeliet forkyndes for flygtninge, som kommer til Danmark, end hvordan de behandles rent menneskeligt. Ja, det er en prioritet, men alligevel så må der gælde en samtidighed. For selvom det ene er vigtigere end det andet, altså det evige liv er vigtigere end det her liv, så lærer Jesus os altså, at vi på samme tid skal bekymre os om begge dele. Samtidig med, at unge hører om Jesus, så skal de også have en ordentlig uddannelse. Og samtidig med, at evangeliet forkyndes for de flygtninge, der kommer til Danmark, så skal de også behandles ordentligt. Vi skal søge Guds rige først, men det andet hører med. For et par år siden så blev det indført et ny lov i Danmark om dobbelt statsborgerskab. Tidligere var det sådan, at hvis man var statsborger i et andet land og flyttede til Danmark og måske blev gift, lad os nu sige, at man kom fra England, så kunne man efter en passende antal år få lov til at søge om at blive dansk statsborger. Men kun hvis man opgav sit engelske statsborgerskab. Og det forandrede man altså for et par år siden, så nu kan man være statsborger i flere lande på samme tid. det, som er noget nyt i Danmark, det har vi haft i mange år i kristendommen, kan man sige. De sidste 2.000 år har det været sådan, så at en kristen kan have et dobbelt statsborgerskab. Tag mig selv for eksempel. Jeg blev født i 67 i maj måned. Der blev jeg dansk statsborger. Derfor har jeg et dansk pas, og det giver mig en lang række rettigheder her i landet. Og så ved min dåb et par måneder senere, der blev jeg borger i Guds rige. Og det giver mig mindst lige så mange rettigheder. Jeg kan kalde Gud min far. Jeg kan få lov til at bo i Guds rige til evig tid. Men i begge tilfælde, så er det jo noget, som nogen har gjort for mig. Det er noget, som nogen har besluttet for mig, kan man sige. Hvis det ikke var for de mennesker, der har levet før i Danmark, så var det slet ikke et rige måske, jeg kunne blive en del af, et dansk rige. Og hvis der ikke var nogen, der havde troet på Jesus før min tid, så var der måske slet ikke en kirke, jeg kunne blive del af. Så hvad betyder det så det der med at være borger i Danmark og borger i Guds rige? Jeg kan jo vælge at være ligeglad med, hvad andre har gjort, før jeg kom til verden. På den måde kan man både være ligeglad med at være borger i Danmark eller borger i Guds rige. Man kan også være interesseret i det. Engageret i det og forsøge at udforske, hvad betyder det så? Man kan også være med til at forbedre det. Gør det bedre at leve i Danmark, eller det at være borger i Guds rige. Så lad os prøve at se på den hver for sig. Først, vi er borgere i Danmark. Og det betyder, at vi må faktisk godt bekymre os om, hvordan det er at leve i Danmark. Vi må godt gøre noget godt for at få et godt liv, mens vi lever her på jorden. For børnene, de er helt små, så er de optaget af at lege, optaget af at lære nyt. Og det er godt. Når børnene kommer og spørger voksne om et eller andet, så kan vi godt blive sådan lidt irriteret. Ah, skal du nu også? Du stiller en hel masse spørgsmål hele tiden. Ja, men de vil gerne vide noget. De vil gerne lære den verden at kende, som de er en del af. Så når børn vokser op og passer deres lektier og bruger deres krop til noget fornuftigt og sundt, spiser sundt, sover godt, så kan de efterhånden lære, hvad det vil sige at være menneske og leve i den her verden. Og når man så bliver ung og skal finde ud af, hvad for en uddannelse man skal tage, så må man spørge sig selv og sin Gud og måske også sine forældre lidt. Altså, hvad skal jeg egentlig uddanne mig til? Hvad kan jeg lide at lave? Hvad er jeg god til? Og så vælge ud fra det. Det skal også være, at det kan gøre gavn for andre. Man skal altså ikke bare læne sig tilbage og så vente på, at der er nogen andre, der lever mit liv for mig eller tager beslutninger for mig. I har sikkert hørt udtrykket curlingbørn. Et moderne udtryk, der siger noget om, at børn og unge nogle gange bliver vartet op, og vartet for meget op, at forældrene ligesom baner vejen som sådan en curlingspiller, der skal få kuglen til at glide lettere hen over isen, men rydder enhver forhindring af vejen. Nogle gange så er det ikke kun børnene, der har ansvaret for det. Det er også forældrene, curlingforældrene, som hele tiden gør det, som børnene egentlig godt kunne gøre selv. Men man synes, det er synd for dem, og de skal heller ikke slå sig. Men jeg tror faktisk, at vi bliver bedre engagerede og interesserede medborgere i vores samfund, hvis vi selv prøver at kræfte med virkeligheden. Hvis vi ikke bare får alting serveret på et sølvfad for os. Gud han har skabt os med en krop, som vi skal lære at bruge. Fra begyndelsen så velsignede Gud Adam og Eva og gav dem en opgave med at underlægge sig i verden. Det kunne de altså ikke gøre uden at få beskidte hænder. Sådan skal vi også opmuntre og udfordre vores børn og unge til at tage fat på livet, også selvom det giver dem nogle knups en gang imellem. Og når vi ser, at det var menneskelivet Gud velsignede, da han velsignede Adam og Eva, det var ikke deres gudsforhold, han egentlig talte om her, så må vi også tænke sådan om vores menneskeliv. Det må vi gerne glæde os over, nyde. Leg og latter, smil. Alt muligt godt i den her verden. Det er Guds gave til os, som vi må få lov til at glæde os over. Så bliver vi også kaldet til at arbejde. Arbejde for at gøre den her verden et bedre sted at være for os selv, for dem vi holder af, og også de mennesker, som har brug for vores hjælp. Og hvis vi ikke gør det, hvis vi ikke behandler hinanden ordentligt, så er det faktisk ikke noget, som kun har betydning for vores borgerskab i Guds rige, eller i Danmarks rige. Jo, de offentlige myndigheder kan godt komme og slå os oven i hovedet, og måske endda straffe os, hvis vi ikke behandler hinanden ordentligt. Men Gud ser det jo også. Han stiller os også til regnskab for, hvordan vi lever vores liv. For eksempel i Amos' bog i det gamle testamente, der fortæller profeten, at Gud han er klar over den snyd og bedrag, som de foretager sig, når de driver handel i Jerusalem. Og han siger, aldrig glemmer jeg nogen af jeres gerninger. Det har så også betydning for vores gudsforhold, hvordan vi behandler vores kollegaer, hvordan vi taler med og om vores nabo, eller vores kone og familie. Jeg tror, vi skal gøre op med den der kristne bokstænkning. Den der tænkning om, at vi har to bokse. En boks, som handler om kristendommen og alt det, der hører troen til, og så en anden boks, der handler om hverdagslivet og menneskelivet. Så når vi er i hverdagslivet og menneskelivet, så behøver vi ikke tænke så meget på Gud. Og omvendt, når vi går i kirke, så har det ikke så meget med menneskelivet at gøre. Den der bokstænkning skal vi gøre op med. For de to ting hører egentlig sammen. De er knyttet sammen, og Gud er med i hele vores liv. Både vores menneskeliv og vores kristenliv. Og derfor er det faktisk også godt, at der er kristne mennesker, der engagerer sig i politik. Nu er det jo kommunalvalg her om et par dage. Og vi skal glæde os over, når der er personer med klare kristne værdier, som man kan stemme på. Og det her, det er altså ikke en valgtale eller sådan noget. Bare roligt. På ELN's blog, Evangelisk Luthers Netværk, der har højskoleforstander Henrik Nyman Eriksen skrevet en blog om Gud og politik her for nogle dage siden. I kan prøve at gå ind og læse den, når I kommer hjem. Og her siger han meget rigtigt, at de kristne værdier, de bliver svagere, hvis der ikke er nogen til at bringe dem i spil. Altså som politikere i den verdslige verden. Og at når kristne engagerer sig i politik, så er det faktisk med til at skabe en grobund for, en plads for, rum for, at Bibels kristendom også kan få lov til at være i vores samfund. Så vi ikke bliver marginaliseret som nogen, der har nogle særsynspunkter. Der er brug for, at personligt troende, bibelforankrede kristne også engagerer sig i Danmarks rige og hvordan det skal regeres. Vi skal også se på, hvordan det er at være borger i Guds rige. Giv Gud, hvad Guds er, siger Jesus. Hvad er det så, der tilhører ham? Og hvad er det, vi skal give ham? Ja, det er egentlig det hele. For alt det, jeg har, det tilhører Gud. Min penge er Guds. Og jeg må spørge ham til råds, når jeg bruger den. Min tid er Guds. Det er jo ham, der har givet mig mit liv fra begyndelsen, og han giver mig det hver eneste dag. Derfor må jeg spørge ham, hvordan jeg bruger den bedst. Og jeg kan ikke tage ære for det, jeg nu har udrettet i mit liv. For alt det, jeg udretter, det er en gave fra Gud. Det kunne jeg ikke gøre uden ham. Jeg må altså lægge alt i Guds hånd. Og som jeg sagde før, så begyndte min relation til Gud, da jeg blev døbt for mange år siden. Men det er jo en relation, som ikke bare fortsætter automatisk. Den må også holdes ved lige. Det danske statsborgerskab, det kan man ikke sådan miste. Hvis man er født og opvokset i Danmark, så kan det ikke sådan blive taget fra os. Det beholder vi, uanset om vi engagerer os i det, eller er interesseret i at være danskere i Danmark. Sådan er det ikke med borgerskabet i Guds rige. Hvis vi ikke holder den relation ved lige, taler med Gud, interesserer sig for, hvad han siger, spørger ham til råds, altså lever i et levende forhold til ham, så kan vi miste vores borgerskab i Guds rige. Så kan man ikke give Gud, hvad Guds er. Jeg ved ikke, om I kender udtrykket kulturkristen. Jeg har det lidt stramt med det udtrykt, kan man godt sige. Det bliver brugt sådan i forskellige sammenhænge. Jeg har prøvet at slå op i den danske ordbog for at se, hvordan det bliver defineret. En person, som ikke er troende og praktiserende kristen, men som har kristendommen som kulturel identitet og baggrund. Altså jeg forstår godt, hvad man mener med det, når man siger kulturkristen, men det er egentlig en selvmodsigelse at bruge det udtryk, vil jeg sige. Fordi hvis det kun er de kristne traditioner og værdier, det handler om, men ikke en relation til Jesus Kristus, så giver det ikke så meget mening at kalde sig selv for kristen. Hvis man ikke er troende, ikke praktiserer en kristen tro, så synes jeg faktisk ikke, man kan kalde sig selv for en kristen længere. Man kan godt have kristendommen som en kulturel identitet, det er fint nok. Men en kristen, det må være en, der tilhører Kristus. Og en, som lever i en levende relation til ham. Altså regner ham for at være Guds søn og verdens frelser. Hvis man ikke vil frelses af ham, hvorfor kalder man sig så selv for en kristen? Hvis vi skal give Gud, hvad Guds er, så må det først og fremmest være det at tro og ære Guds søn som verdens frelser. Han kom for at lære os, at vi skal elske Gud af hele vort hjerte, af hele vores styrke, hele vores sjæl og sind og vores næste som os selv. Jeg ved ikke, om I har hørt, at i den forløbende uge, der blev verdens dyreste maleri solgt af Leonardo da Vinci for $450 millioner. Et maleri af Jesus med titlen Salvator Mundi, verdens frelser. Det er sådan lidt paradoksalt, at der er en person, der bruger $450 millioner på et maleri, når der er så mange millioner af mennesker rundt omkring i verden, som sulter og som bliver forfulgt, eller som oplever at være flygtning eller ramt af krig. Jeg håber, vedkommende har brugt lige så mange penge på at hjælpe de mennesker, som Jesus kom for at frelse. Det er da det, Jesus har lært os. Og jeg ved ikke, om det er, fordi det er en kulturkristen, der godt vil have sådan en til at hænge, eller hvad det nu er. Men kulturkristendom, det handler ikke om at have pæne malerier til at hænge på væggen. Det handler om at praktisere sin tro. At være i en levende forbindelse med Jesus, og have ham som sin herre og frelser. Og ikke kun i en boks, som man lige kan åbne en gang imellem, men i hele mit liv. Vi skal til at runde af. Vi begyndte i dag med et spørgsmål, som Jesus fik. Et spørgsmål, som han ikke kunne rigtig svare ja eller nej på, men som han alligevel gav et rigtig godt svar på til dem, der spurgte ham. De gik undrende derfra. Nogle gange så kan vi også få nogle spørgsmål, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal svare på. Og vi er jo ikke Jesus, så vi kan ikke altid komme op med et eller andet genialt modspørgsmål eller svar til det. Men derfor skal vi alligevel holde fast ved det, som vi har hørt i dag om Guds gode ordning for menneskelivet. Og jeg vil gerne slutte med et eksempel fra den sidste gang, der var folketingsvalg. Der blev Kristendemokraternes formand, Stig Grenaa, stillet et spørgsmål, som man ikke rigtig kunne komme med et svar på, fordi spørgsmålet det var, er homoseksualitet unaturligt? Er homoseksualitet unaturligt? Hvad skulle han svare? Hvis han svarede ja, så ville han virke fordømmende. Og hvis han svarede nej, at det ikke er unaturligt, så ville han ligesom anerkende homoseksuelle samlivsformer som lige så god som alle andre. Og hvad skulle han svare? Jamen, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg kan heller ikke huske, hvad han egentlig svarede. Men jeg bruger det blot som eksempel til at sige, at der kan være spørgsmål, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal svare på. Og så må vi sige det. Men det ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal mene om. Måske kan jeg vende tilbage med et svar senere. Men det betyder ikke, at vi skal holde fast, at vi skal opgive, hvad Guds gode ordning for menneskelivet er. Hverken når det gælder ægteskabet, eller når det gælder det med at leve som borger i Danmarks rige. Det er ordninger, som Gud har givet os, som vi med glæde må leve vores menneskeliv og vores kristenliv i. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke. Og så vil vi rejse os og i fællesskab med apostlene tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.